Goeiemiddag en baie welkom en allemaal wat wil saamstap vandag. Ons het nou een berg uitgeklim, ingeklouter. Oom Soon, ons is nou baie naby aan die piek van die berg, ne?
Ja, kyk, die laaste stukkie, ne, voor jy Everest, ek praat nou maar uit wat ek gesien het aan flicks en so aan, en DVD's, kyk, as jy Everest uitklim, die laaste paar tree is die mees uitdagende. En dikwels gebeur daar die onvoorsiene ongelukke ook, jy weet.
Ja, ja, ja.
Maar as jy daarom bo gekom het, en jy die asemrowende panoramiese uitsig, dan sê jy, dit was die klim werd.
Ja. So nou maar, om dit nou in verband te bring met Job.
Ja, kyk, as ons nou die afgelope staptogte moet vat, as 'n basis, en gestel nou die ondenkbare is nou waar, en ons sou al hierdie goedes wat ons nou oor maande met u gedeel het, alles in een sessie moes inpak, of 'n DVD of 'n video moes maak, sou jy verseker teen hierdie tyd al 'n paar keer sê, hoorie, kom ons stop net 'n slag, ek wil net 'n draai gaan doen. Ek wil bietjie vars lig gaan soek, of ek wil ietsie gaan soek om te drink, 'n teekie of 'n koeldrankie of wat ook al. Maar jy sal nie hierdie ding in een sessie kan deurstaan nie. Dit is net te morbied.
Ja.
En dit is so verskriklik, hierdie goeters, jy weet. Nou, hierdie verskriklike stiltes wat Job moes uitworstel, en nou kom hierdie klomp Job's troosters, hulle is niks anders as vlee in die salf nie. Maar hulle het dit vir hom byna ondraaglik gemaak. Daar is tye wat ek glo, jy weet, as een mens hierdie ding sê, film moes van maak, wat nogal ek dink een baie goeie fliek sal wees, dink ek sal jy maar baie gauw op jou DVD-machine of wat ook al, een fast forward of een vinnig vorentoe knoppie druk, laat ek toch net by hierdie klomp goed verbykom. Of soos ek gemaak het as kind, as ek nou, of een jongman, as ek een spanningsverhaal lees, hoor jy huig naar hem, na jou asem bly na die slot toe om te kyk, het die ou dit gemaakt. Dit is amper hoe mens hier voel, jy weet.
Ja, mens sou kon wonder as ou nie geweet het nie, hoe kan Job dit maak?
Ja.
Hoe kan hy?
Jy weet, vir my is die basis glo God se woord. Hy het net onwrikbaar aan die Here se woord vasgehou. En nou om u te troos, jy weet, ek het sympathie met mense wat nou hier week na ons moet sit en luister oor, jy weet, die arme tirades van sy vriende, maar die lig skreefie is, ons is halfpad. Ons is by hoofstuk 21 verby, die boek het 42 hoofstukke, ons is nou by hoofstuk 22, so ons is nog nie helemaal op die piek nie, maar ons daar is nou die afdraande gaan begin. Maar hierdie eerste klomp hoofstukke, die eerste 21 hoofstukke, was so dreinerend, was so swaar, so neerdrukkend, so folterend, dat een mens amper vinnig vorentoe knoppie soek om te druk.
Ja.
Maar ongelukkig kan ons nie. Ek kan nie maar net 'n paar blaai verby blaai nie. Jy weet, dit is vir sommige mense miskien onnodig, vir my is dit nie onnodig nie, nie dat ek meneer nou al is nie, maar ek dink nie dit sal reg laat geskiet aan die verhaal, as ons sommer net 'n paar bladsye gaan verby blaai nie.
Net omdat dit ongemaklik is.
Ja, dit is vir my nie reg teenoor Job nie. Kyk, as ons daarom in die hemel aankom, en ons skryf vir oom Job daar, sal ons daar maar lekker kan gesels, maar as ons nou een halwe Job gedoen het van Job, gaan hy nie beïndruk wees nie. Daarom sê ek, jy weet, dit is ook nie regverdig teenoor die Here nie, wat die woord laat opteken het tot in die fynste besonderhede. Net soos wat Job maar deur hierdie verhaal moes stap, moet ons maar die moed by mekaar skraap, om ook saam met hom hierdeur te stap. En dan met miskien ander oë na mense se swaarkry te kyk.
Maar wie om so, ek sit nou en luister na wat jy sê, en nou dink ek skielik daaraan. As jy nou dink aan die laaste klompie weke en maande wat ons besig is hiermee, het ek ook 'n paar keer al gedink, maar het ons nou nie genoeg gepraat oor hierdie ouens wat Job so aftakel en verneder en vernietig nie? Maar dis presies wat jy sê. dit is wat hy deurgemaak het, ja, en deurstaan het.
Ja.
So as jy dit nie alles weer en duidelik en baie herhaal, soos wat hulle dit herhaal het nie, dan is dit net nie die waarheid nie.
Nee, dan gaan ons ook nie regtig sympatie met Job hê nie.
Ja.
Nou die groot ding is net, jy weet, daar's elle lange lyste van beproewings, wat al ons mense, mensewesens, mee te doen kry. Ek meen, die lys is eenvoudig te lang, maar elke ene, elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart. Dit is mos 'n ou sê ding. Ja. Nou, ons ken mos dit nou al, en ons het al probeer, as ek net hierdie ding kon wegwens, of as ek net 'n fast forward knoppie het, dat ek net gouer uit die hospitaal het gaan kom. Ek het nou, paar sonde ander, dink ek, daar oor 'n boodskap gehad, oor one day at a time. Nou, hierdie tannie het gegaan, nou, ek het hulle vertel van wat het, Dr. Willie Maree gesê, hy sê, jy weet, mense sê, my ouma het geval en toe breek haar heup. Toe sê, nee, dis nie waar nie. Die ou mense sê, heup breek en dan val hulle, want die knop is so broos, jy staan nog so, dan breek hy af.
Sure.
En dan val jy. Dan sê hulle, ouma het geval en haar heup het gebreek. Dis nie so nie. Haar heup was gebreek toe sy die grond getref het.
Sure.
En toe het hierdie ou tannie in die hospitaal gelê en hulle het 'n heupvervanging gedoen. En toe kom die dokter en sy kyk hom groot oog en sy vra vir hom, dokter, nou maar hoe lang gaan ek nou hier in die hospitaal moet lê? Toe sê hy, very simple, only one day at the time, een dag op een slag. En dit was, ek sê, maar vir ons allemaal goeie raad. Ek sê nie, ons moet maar, jy weet, skiet my, ek is gewond nie, jy weet, die type van ding nie. Maar ons allemaal moet maar die lewe vat, een dag op een slag. Die Here, gee my nie krag vandag vir môre se probleme nie. Hy gee my net genoeg krag vir vandag se probleme. Môre is 'n ander dag en hy het sy eie probleme. Dis 'n een groot ding. Daarom beproewings gaan jou nie los nie. Ek wil nie bang praat nie. Ons almal het hulle sarsie beproewings gehad. En baie van hulle het ons gewens, ek kon dit wegwens, of ons vra, maar Here, hoekom het dit met my gebeur? Ek het dit mos nie verdien nie. Sê wie? Ek dink nou daaraan terwyl ons praat, jare gelede, wyle Dr. James Leroux, jy weet, hy was 'n ware toegewyde godsman. En ek dink aan wyle Dominee Sanders, twee uitstaande persone wat ek geken het. Al twee het kanker opgedoen. En die dag toe ek by Dr. Leroux kom, toe stap hy net mooi by sy huis en toe het hy teruggekom van nog 'n kankerbehandeling. Toe sympathiseer ek met hom en sy woorde was, hoekom nie ek nie? Jy weet, ek sê, dis vir my onverstaanbaar dat het jou tref. Toe sê, hoekom? Hy sê, hoekom nie ek nie? Wat maak my beter as ander mense wat kanker kry? En precies die selle het wyle Dominee Sanders gesê. Wat maak my beter? Jy weet, hoekom nie ek nie? Wat maak my so spesiaal? Nou, ek wil sê, nou, ek wil nou nie die lelike K-woord, kanker, gebruik nie. Maar enige ding wat ons tref, ek sê nie, ons moet ons gaan kry my jammer asseblief partijke, en nie, soek die wil van God. Ek gaan nou daarby uitkom. Elke ding wat ons tref, het God 'n hemelse doel mee. Ons leef nie doelloos op hierdie aarde nie. Daarby gaan ek later kom. Ons kan ook nie hierdie goeters ignoreer wat oor ons kom nie. Daar is nie 'n inenting. Ek kan nie my laat inspuit soos wat ons inspuitings kry vir om die griep te kry nie. Daar is nie medisyne of pille of goed teen probleme wat ons gaan tref of beproewings wat oor ons kom nie. En van hierdie beproewings is so verpletterend, jy voel platgeslaan en dit voel soms vir jou, Here, hier staan ek nooit weer op nie. En dit is die eerste stappies van 'n depressie, jy weet, dat jy voel, ek is in so 'n diep donker gat, ek glo nie die Here kan my hier uitkry nie. En dan op 'n dag, dan verras die Here jou, dan besef jy, ek is uit. Nou, miskien kan ons in 'n sin met Job identifiseer, maar ek glo nie, ons kan identifiseer met sy fysiese toestand nie. Hoor jy, hy het hom sleg gelyk, ja. Hy het tot sleg geruik.
Ja.
Hy het so, so sleg gelyk, dat mense om sien, dan barsel in trane uit. Jy weet, dit was een, kom ons sê, amper een type van een monsterachtige wese, wat daar op die ashoop gesit het.
Ja, met al die swere en sere en goeders, soos wat jy laatst
Jy weet, sy vel het laatst van hom afgeval, man. Jy weet, so. Nou, maar dan wil ek ook sê, wanneer hierdie verskrikkelike aanslag kom, en ek wil jy nou nie in een depressie inpraat nie. Maar ons het al almal ons sarsiedrama gehad, waar jy so hard verskeurd is, met so siele wroeging sit, dan bly die vraag dieselfde. Here, waarom? Dis wat Job vraag in die volgende hoofstuk. Hy vraag twee goed, Here, waarom en waar is hy? Hoekom doen hy nie iets nie, Here? Nou, dit is maar met ons, jy weet, en dan hang jy aan hierdie touw. Ek het dit al gesê, as jy aan die einde van jou touw kom, maak een knoop en hou vas. Maar dan voel jy soms, dis asof my krag my begewe. Dis asof ek my greep verslap en ek is te bang om my hand te versit, want ek gaan die greep verloor en dan val ek hierdie dieptes in. En dan is het, ach, ek wil nie als dieper en dieper afsak nie, maar een mens kom by een stadium waar jy feitlik wil wanhoop. Nou, miskien worstel u, liewe luisteraar, dis nie sonder rede dat u ingeskakel is nie, dis nie sonder rede dat ons nou al baie weke aan die boek Job spandeer nie. U sit dalk met een of ander probleem, dit kan wat ook al wees, jy weet, dit kan kinders wees wat die padbuister geraak het, dwelmprobleme, of u self persoonlik het ernstige siekte wat sluimerend is en jy weet nie wat gaan die uitkomst daarvan wees nie, ek wil nie persoonlik raak nie, maar ek vat my broer, hy is jonger as ek is nou een week of wat, twee weke gelede oorlede. Ek sê het om dood gedokter. Hy was vir 2 maande in die hospitaal en in 2 maande se tyd het hy seker 6 of 8 operasies gehad.
Ja.
Oor wonde wat septies geword het. Ek wil het maar sê, nie, ek is van niemand kwaad nie. Maar ons was in spanning totdat hulle my net bel en net kortlik sê, Pieter is weg. Nou, dit was nie makkelijk nie, maar nou ja, ons is daar deur. Maar die groot ding is net, as ons in 'n krisis is, wat het ook al is, dit kan 'n finansiële drukgang wees, dit is katastrofiese goeder, dis miskien die bank, of krediteure, of prokureurs, of dreigende hofsaake, of belastinggaarder, of wat is 'n pot gemors. Ek sê mos baie, jy weet, daar is 2 dinge wat ons nooit gaan ontglip nie, die een is die dood, en die ander een is die ontvanger van al jou inkomste. Nou, dit is nou maar ongelukkig so, maar in die goeders, vriende, tref jou mos op die mees onverwachte stadium. Ek onthou die jare in die bediening, ons sal daar oor praat met my oorlede vrou. Jy weet, as het baie goed gaan, daar was tye dat ons geestelik, ek het nou weer, ek praat net uit my hart uit, ek dink nou daaraan, dan ry ons geestelik die golf, die Here werk, die siele word gered, ons is so bly, ons dank die Here. Dan sê ek van, ja, ek wonder wat wag. En jy weet, dit is goed wat een mens nooit moet sê nie, die duivel hoor dit. En dan rol hy hier een erge klip voor jou in die pad, en dan het jy een worsteling wat jou soms weke en maande vat. En nou is dit ook so, vriende, dat jy kan nie een kitskursus hierteen gaan loop nie. Hierdie is die kernkursus in die universiteit van die lewe. En jy gaan nie klasse skip nie, of verby hardloop nie. Kyk, ek onthou op die universiteit, dat wag ons, jy weet, as die docent 1 minuut laat is, dan sê ons, hy gaan nie kom nie, woer is ons allemaal weg.
Ja.
Dan kom hy 2 minute later daan. Jy weet?
Ek nou, onthou dit goed.
Nou, jy kan nie daar cheat nie. Met hierdie goed kan jy nie cheat nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy weet, een krisis, dit is ook vir my nogal een les. Die Chinese skryf mos met soort van simbole. En jy weet, hulle simbole vir 'n krisis is nommer 1, dis 'n gevaar teken en aan die 'n geleentheid. Dis vir hulle 'n krisis.
Ja.
So jy kan uit 'n gevaar 'n geleentheid skep.
Ja, ja.
Dit is hoe hulle, kom ek sê, 'n krisis verwoord. Maar nou wil ek ook sê, ons kan nie maar oë toeknyp nie, vriende, vat dit maar 1 dag op 'n slag. Dis die beste advies wat ons kan gee. Nou kom ons stap met Job hierdie pad. ons gaan by 'n gelukkige einde kom, hoor, dis nie sommer net goedkoop, sê maar 'n ou storiekie net om u tevrede te hou nie. Ons gaan by 'n wonderlike einde kom, en dit is vir my die wonder van hierdie boek, hoe God uiteindelik die lot van Job verander het. Dit is soos musiek op jou ore, as ons daarby kom. Maar nou goed, nou hier in hoofstuk 22, hier is hierdie drie manne weer, hierdie drie vlee in self, Elifas, Bildad en Sofar. Nou, ek het al gesê, jy weet, kort kuiers, maak lang vriende, maar lang kuiers, maak kort vriende. Jy wens, is alweer hulle, jy weet, maar gelukkig het ons nie nou sulke vriende nie. Maar daar was ek is. Maar nou kom ons, jy weet, hierdie ouens se houding was, jy kom reg of ons los jou. Ek sal sê, man, tot ziens, good riddance, baie dankie, thanks for going. Maar nou weer, die eerste een aan die woord is Elifas. Nou van die drie, ek het al so 'n bietjie oor hom gepraat, was hy die soort van 'n filosoof, of meneer teoloog, of dokter, ek weet alles. En dan precies dit, wat jy nie nodig het, as jy in 'n krisis is, is wanneer 'n ou met 'n prekerigheid by jou aankom. Jy weet, die woord profeteer, beteken om te bemoedig. Dit is, dan is jy 'n profeet. Nie as jy fortuin vertel, of sê wat gaan die Here kom, Oktobermaand, sometime. Dis nie profesie nie. Dis wensdenkerij. Maar dit is 'n boodskap dalk vir 'n ander dag, net om vir jy baie duidelik uit die woord van God te leer. Ons kan almal profeteer, want dit moet wees vir opbouing en bemoediging en herstel van mense. Dit is wat dit beteken. Maar dit, soos ek sê, dis 'n story vir 'n ander dag. Maar vandag, kom ons noem Elifas meneer Wysneus. Nou, ek het altyd van mense so 'n prentjie, ek is nogal partymal geskok as ek hulle persoonlik ontmoet. Maar ek het gewoonlik vooraf, as ek nou met 'n ou oor die telefoon te doen gehad het, of gelees het, of wat, dan het jy nou 'n prentjie. Nou, ek het hierdie man in my kop geskilder as 'n oom, met sulke dik brilglas, 'n dikkes. En dan is het 'n ou wat in sy baadjiesak hier 'n ry penne hierbo het, verskillende kleure. En dan het hy sy broek so hoog opgetrek tot onder sy arms, sy kruisbande en 'n belt, jy kan sy enkels sien en sy sokkies. Nou, ek sien hom so, hier kom hy aan met sy kruisbande en sy belt, en sy dik brille en sy penne, en nou is hy hier met Job doenig. Nou sê ek, as hierdie oom op die Titanic was, terwyl die Titanic sink, sal hy vra waar is die kaptein, en dan gaan hy hom 'n lecture gee in hoe om 'n boot te bestuur.
Ja.
In stede van dat hy in die water duik en die mense wat verdrink te gaan help. Nee, hy's meneer weet alles. Nou, Elifas se lewensfilosofie is baie eenvoudig. Vir hom is dit net die sondaars wat swaar kry. Punt.
Sure.
Net dit. Jy het sonde in jou lewe, Job. Jy steek sonde weg en jy dink God sien dit nie. Nou, jy weet, dit is nogal baie kere van mense waar, wat kom vinger wys en sê, jy het sonde in jou lewe, maar dan staan hulle self agter die deur. Dan sit hulle eindelijk met die klomp sondes. Maar hulle sê, hy sê, jy steek sonde weg en, nou, natuurlik, die logiese uitvloei hiervan is, hoe groter jou sonde, hoe erger jou lyding. Kyk, hoe lyk jy, man? Dis verskriklik. Jy ruik nie eers lekker nie. So Job moes 'n verskriklike sondaar gewees het, volgens hierdie mense se filosofie, want ek kan dit nie 'n teologie noem nie. Nou, hy raak nou by die minuut al meer ergerlik met Job, omdat Job nou nie sê, askies laat ek leef, ek is jammer, nou wat moet ek nou bely, weet, geef my 'n lys, want jy is mos meneer, weet alles. En weet, toe Elifas agterkom, maar man, hierdie ding maak nie 'n merk op Job nie, toe spring hy uit raad uit. En toe is hy soos 'n vuurspewende berg, toe spoeg hy nou nie rooi warm nie, wit warm lava hier oor Job uit. En hy sê hom sleg, en hy beskuldig hom vals. Dit is iets, as jy dit moet lees, jy weet, ek het nou in verskillende vertalings gelees, maar ek het nou die boodskapvertaling het ek nou saamgebring, maar die ou vertaling is baie goed, maar nou moet jy kyk, hier sal jy weet, in sy eerste twee gesprekke, het Elifas so met 'n draai geskimp, dat Job lei as gevolg van sonde, hy het nie direk gekom nie, maar nou, openlik, reguit, slaan hy, reguit hou, hard hou, maar hy slaan la hou. En in 'n boksgeveg is dit ontoelaatbaar. Nou, daar's 5 dinge wat ek opgetel het, wat ons nie moet doen as jy mense wil bearbei of help nie, geestelik wil help nie. 5 dinge. En die eerste ding is, moenie Heilige Gees probeer speel nie.
Absoluut.
God het die Heilige Gees gestuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Oom Elifas, dis nie jou werk nie. Nou kom hy hier en hy wil nou vir Job kom vertel, hoorie, jy het sonde, man. Vriende, ek moes nou nie baie lang gelede, paar dae gelede, moes ek 'n man gehelp het, hoorie, hy was so verpletter. Nou, ek gaan nie die detail gee nie. Maar toe sê ek van, jy weet wat, die duivel gebruik jou geheue en hy vertel vir jou, dis jou gewete. Dis, daar is 'n groot verskil tussen die twee. Maar nou, ek gaan daar stop. Al wat ek wil sê is, daar in die begin was Elifas, kom ons sê maar, sy modus operandi of sy diplomatie of wat ek al, soos wanneer 'n ou by 'n mense kom en skielik besef jy, hier's 'n kwaai hond. Oe, oulike hoentjie, ne? Oe, oomie, se prachtige hoentjie, mama, kyk mooi na jou, ne? Maar jy stap achteruit al die tyd, kyk, hierdie ene kyk ook op my hoentjie. En dan stap jy achteruit, net doordat jy lekker klip in die hande kan kry. Dan moet hy hond hardloop. Nou, dis wat hy nou hier met Job doen. Hy het eers daar mooi praatjies gepraat, en so ver langs geskimp, jong, daar is 'n skroef los met jou. Maar nou is hy soos daai ou wat nou die klip in die hande gekry. En nou slaan hy vir hierdie arme Job. Hy het nou 'n klip. Nou ek wil vir u lees hoofstuk 22 in die boodskap vertaling.
Van vers wat af?
Van vers 1 af. Elifas het Job geantwoord en gesê, een mens kan nie juist iets doen wat vir God baie beteken nie. Selfs nie, al is jy baie verstandig nie, maar as jy slim is, kan jy vir jouself nogal baie reg kry. Maak dit die Here bly as jy reg doen, hou dit vir hom enige voordeel in as jy reg leef, kla die Here jou aan en straf hy jou omdat jy hom eer en respekteer, nee, natuurlik nie. Dit is omdat jy so baie verkeerde dinge gedoen het, dat hy jou aankla en straf. Jy hou net nie op om verkeerd te doen nie. Jy weet, dis hom so arrogant wat jy kan kry. Hy sê, jy het byvoorbeeld, hoor nou hier, van jou broer verwag om van hulle goed by jou te verpand, maar jy gee niks in ruil terug nie. Jy het self so ver gegaan om mense sonder klere te los, omdat jy hulle kaal gestroop het. Jy wou nie vir mense wat honger en dors was, kos of water gee nie. Jy dink dat die grond net aan mense kan behoort wat mag het. Jy dink dat net bevoorregde mense daarop mag bly. Jy het weduwees met leë hande weggestuur en weeskinders mishandel. Daarom is daar nou oral vangstrikke om jou te kry. En om jou te kry, en jy, daarom kry jy angsaanvalle. Dit is ook hoekom dit vir jou so donker is dat jy niks kan sien nie. En die vloedwater oor jou spoel. God is so groot. Hy is hoër as die hemel. Ja, hy is hoër as die verste sterre. Nou, ek weet nie wat sê die nuwe vertaling of jy deel wil.
Baie dieselfde.
Nou, baie. Jy weet die groot gedagte net hier is, as jy so 'n persoon het, wie die Heilige Gees nodig. Hy probeer nou hier goed sê wat nie waar is nie. Maar hy glo dit vas, jy weet, Hy het nou gekom, soos ek reeds gesê het, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en wie Elifas peper Job met 'n straal van aanklagtes. Jy het pand geneem van jou eie broers. Hy het mense wat om geld geskuld het, hulle klere gevat as pand en hulle kaal die koue ingestuur. Hy beskuldig Job, jy leef so arrogant soos 'n ryk man, wat nie 'n duit omgegee het vir die armes nie. Jy hou water terug en vertrap weeskinders. Vriende, dis 'n verskriklike aanslag, veral in die tyd van Job se lewe. Dis die ergste oortreding wat jy kon pleeg. Die mees ongelooflike van hierdie klagtes is, dit is alles vals. Dis uit die duim gesuig.
Maar wat 'n arrogante mens moet jy wees om mense sommer so vals te beskuldig?
Ja, jy weet, dit is nou hierdie ding. Ek gaan, jy weet, as ek nou die prentjie het in my kop, dan sê ek, jy weet, die een ou skiet met 'n jaggeweer. Dis 'n kolskoot. Maar hierdie is nie 'n kolskoot nie en is ook nie 'n raakstoot nie. Hierdie is 'n haalgeweer. Hy sprei maar so mog getroffen.
Afgesaagde een wat nog weier sprei.
Ja, so mog getroffen, jy weet. Nou, hy het geen bewyse vir wat hy sê nie. En dit is vir my altyd. So, dit maak my lam. As mense jou van goed beskuldig, dis onbewese goed, dis daar sonder gronde. Dis sommer goed wat hulle na jou toe gooi, dit hang so in die lug. En nou, moet jy jouself verdedig. Nou, ek het baie jare gelede, ek wil amper sê, eet geneem, ek sal myself nooit weer verdedig nie. Maak net die waarheid los, hy is soos 'n leeu, hy gaan vir homself sorg. En die waarheid gaan vir jou inhaal, boetie, en dan kry ek jou jammer. Nou, hier sal gebruik hy nou 'n intimiderende taktiek om Job te manipuleer. Hy gooi sommer 'n handvol klagtes na hom toe. Dis amper asof ek die duivel hier hoor sis. Hy is die aanklaer van die broeder, sê Openbaring 12 vers 10 vir ons. Nou, Satan sal jou sonder ophou aan kla. Dit het ek al baie vir mense gesê, die Heilige Gees oortuig jou net eenmal oor 'n saak, dan sal jy weet, dit wat ek gedoen het is verkeerd. Die duivel kom soos water wat drup, dag en nag, en hy werk in op jou geheue, en jy weet, water wat drup, kan 'n gat in 'n granietblok later drup. En dit is hoekom mense maar hierdie is Gestapo styl.
Yeah.
Kyk vandag nog, nou, dit gebeur maar agter die skerms, sal hulle mense martel tot hulle 'n ding erken wat hulle nie gedoen het nie. En dan sê hulle, sien daar, sien jy ons wat mos gesê het hierdie moord of wat ook al gepleeg. Ek bewonder die Here dat hy nie net daar in gerig tree nie. God seën nie, ons praat weer.
Ja, toe, baie dankie vir almal wat saam gekyk, saam geluister het en saam gestap het. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, as die Here wil, is ons terug.